Duben 1945 byl posledním měsícem, kdy dopadaly bomby na naše území. Mezi postižená města patřilo Kladno, Chomutov, železniční nádraží v Karlových Varech, ale především Plzeň. Západočeská metropole byla vzhledem k tomu, že tu sídlila Škodovka, cílem spojeneckých náletů prakticky po celou dobu války, přičemž opravdu velkých náletů se uskutečnilo od roku 1942 do osvobození v roce 1945 zhruba 12. K tomu prvnímu došlo v dubnu 42. S historikem Karlem Foudem si ale budeme povídat o těch posledních náletech z dubna 1945. První nálet 16. dubna provedla letadla britské RAF, která startovala z Británie. Jaké byly následky tohoto útoku?
Ta noc ze 16. na 17. dubna 1945 by se v dějinách Plzně dala zapsat jako nejtragičtější den v dějinách západočeské metropole. Letadla se objevila nad městem zhruba po 3. hodině ráno a jejich cílem bylo plzeňské hlavně seřaďovací nádraží. Bylo to období, kdy Britové bombardovali stejně jako Američané dopravní uzle tady v oblasti západních Čech, obecně vlastně v oblasti, do kterého směřovaly pozemní jednotky americké, a jejich cílem bylo hlavně teda jaksi znemožnit dopravu po železnici vojenských transportů a dopravu materiálu a zbraní a munice. Toho náletu se zúčastnilo na 222 čtyřmotorových bombardérů typu Lancaster a nutno podotknout, že zatímco Britové se v roce 1942 a 1943 pokoušeli bombardovat Škodovku a sice čtyřikrát v dubnu, květnu 1942 a dubnu, květnu 1943 a nikdy se jim to nepovedlo nebo cílili zcela úplně mimo ten správný prostor, tak seřaďovací a hlavní nádrží si doslova osvítili těmi osvětlovacími flérami, takže bylo vidět doslova jako ve dne, jak teda vzpomínají pamětníci, kteří to viděli především z těch vzdálenějších míst, protože všichni, kteří byli ve městě, se snažili schovat do krytů. A ten cíl byl teda zasažen velmi přesně, ty škody prostě na železničních svržcích a budovách a vůbec zařízení té železnice byly značné. Po několik dní nebylo možné vůbec jaksi projíždět přes město a pak s velkým úsilím se povedlo zprovoznit jednu kolej, aby vůbec bylo možné přes to město jet, ale co bylo horší, tak bylo obrovské množství obětí na lidských životech a velké množství zranění. Těch mrtvých, které se napočítali z řad českého civilního obyvatelstva anebo těch osob, o kterých se vědělo, bylo přes 600 a vůbec nejsou známy čísla obětí z řad těch uprchlíků válečných a nebo příslušníků vojenských jednotek, které právě v tom prostoru toho seřaďovacího a hlavního nádraží v ten daný moment byly, protože tam byla řada vlaků plně naložených lidmi a nebo prostě vojenským materiálem.
Pojďme k tomu poslednímu náletu, který směřoval na plzeňskou Škodovku a který byl současně posledním velkým náletem spojenců v druhé světové válce v Evropě. V té době už byly americké jednotky v západních Čechách, na Chebsku a na Šumavě a za 10 dnů poté osvobodili Plzeň. Nebyl ten poslední nálet, který téměř srovnal Škodovku se zemí, už zbytečný?
No, je to téma, které je v podstatě kontroverzní dodnes a dost často se stává předmětem různých diskuzí, někdy bych řekl až jaksi neférových, nicméně třeba vědět, že vlastně většina těch náletů, které směřovaly na Plzeň od toho roku 1942, když nebudu počítat ty takzvané letákové nálety v roce 1940 a 1941, tak směřovali právě na Škodovy závody v Plzni, které byly jednou z největších zbrojovek na území protektorátu Čechy a Morava. A v podstatě až do toho 25. dubna 1945 ta fabrika nerušeně vyráběla velké množství zbraní, zároveň tady fungovaly i opravárenské závody, A ty stěžejní zbraně, které tehdy vyráběla, to byly ty stíhače tanků typu Hetzer a různé kanóny, ať už to teda byly kanóny vyráběné v německé licenci, anebo kanóny systému Škoda, tak to byly ty hlavní artikly, které právě Škodovy závody produkovali v podstatě až do toho 25. dubna 1945. Ten závod byl zhruba ze 70% zničen anebo těžce poškozen. Nicméně už na podzim 1945 z branž Škodovky vyjela první lokomotiva se znakem okřídleného šipu na tom válci s komínem. A otázka zní, proč teda ten nálet byl uskutečen 25., když vlastně v ten samý den Američané zahájili útok na město Cheb, který o den později padl, a vlastně na našem území se Američané pohybovali už od 18. dubna 1945. Ten útok byl proveden z rozkazu velitelství americké první armády a provedl ho americká osmá letecká armáda. Pro tu osmou leteckou armádu to byl zároveň teda poslední její operační let v letech druhé světové války od toho roku 1942, kdy byla poprvé nasazena v Anglii. A Američané tu dobu, to ještě v tom dubnu 1945, jako velmi věřili v ten mýtus té takzvané alpské pevnosti a Škodovy závody byly jednou z posledních mála zbrojovek, která ještě vlastně fungovala a mohla dodávat zbraně a munice nepříteli. A ty verze, které se objevily již v létě 1945, třeba v komunistickém tisku plzeňském, kdy teda se hovořilo o tom, že Američané věděli, že Československo spadne do ruské sféry vlivu a že by ty zbraně pak mohly být obráceny proti ním, tak to je samozřejmě, bych řekl, spolitizování něčeho, k čemu došlo a co v podstatě si myslím, že bylo jenom prostě během událostí, že ten útok byl uskutečněn v tu dobu, kdy teda už na našem území americké síly bojovaly a také krváceli stejně jako z druhé strany Sověti. Těžko říct, proč k tomu došlo, respektive zda teda to mělo nějaké politické pozadí, to se asi těžko dozvíme, protože žádné archivní podklady k tomu v podstatě věrohodné nejsou a všechno ostatní jsou pouhé domněnky.
Jak to bylo ve skutečnosti s varováním, že spojenecké letectvo bude bombardovat Škodovku?
To skutečně proběhlo, bylo to v dějinách letecké války nad územím předmíchovského Československa vůbec poprvé. Ráno po 8 hodině zaslechli Plzeňané, ty, kteří poslouchali rozhlasovou stanici BBC a Radio Luxemburg, tak mohli slyšet, že z Anglie letí spojenecké bombardéry a míří na Plzeň. A to bylo vlastně, řekněme, i v očích amerických letců velice kontroverzní varování, protože vlastně díky tomu se německá protivzdušná obrana města mohla na ten nálet připravit. Oni se na něj připravovali vždycky, když vlastně byl vyhlášen letecký poplach, ale těch leteckých poplachů jen v tom dubnu byly doslova desítky dnem i nocí. A samozřejmě to varování takové, které se najednou objevilo v éteru, tak znamenalo mnohé. Škodováci tomu zprvu nechtěli věřit, ale raději prostě všichni se schovali do krytů a těch málo, v uvozovkách málo, kteří teda tam během toho náletu zahynuli, těch obětí bylo asi 67 celkem během toho útoku 8. letecké armády 25. dubna 45 na Plzeň, tak ti právě nestihli se schovat do těch velkých hlubokých krytů pod Škodovkou ve směru od Skvrňan, anebo to byli lidé, kteří bydleli na Karlově a tam prostě třeba se bohužel stalo, že i některé kryty dostali přímý zásah. To varování prostě bylo a v podstatě dodnes je poměrně s oblibou používané i proto, že mohlo být jaksi přeznamením toho, že ten útok mohl mít nějaké politické pozadí.
Jestliže ale o tom chystaném náletu věděli civilisté, tak pak o něm museli samozřejmě vědět i nacisté. Neohrožovalo to varování tím pádem posádky letadel?
Právě že ano a zmiňuje to například David Lustig, což byl příslušník 384. bombardovací skupiny která se zúčastnila toho útoku na Škodovy závody. Jen připomenu, že část toho bombardovacího svazu, přibližně 78 letounů, zaútočilo na blízké letiště Bory, které vlastně po celou dobu války sloužilo jako velká letecká základna školní pro letce Luftwaffe. Ale na konci války se tam začaly soustředovat zbytky bojových jednotek, které prostě se stahovaly z fronty a dokonce tady odtud na konci dubna operovaly i ty obávané prudové Messerschmitt 262 Schwalbe. A právě, že jsme teda toho názoru, že to, že ty bombardovací svazy se museli na Škodovku neustále vracet už, protože dostali rozkaz bombardovat pouze za individuálního toho kontaktu se zemí, zatímco samozřejmě některé ty stroje měly na sobě ty palubní radary, které ale zase nebyly až tak dokonalé, jako to známe prostě z dneška. Tak úkol prostě pro ty posádky byl, že ten cíl mohli bombardovat pouze, když ho viděli v těch svých zaměřovačích. A proto některé ty bombardovací skupiny se musely vlastně na ten cíl vracet po druhé, po třetí. A v ten moment vlastně ta protivzdušná obrana už se zacílila do toho prostoru nad městem i do té letové hladiny těch bombardérů a ty škody na těch strojích byly značné a jen v okolí Plzně toho 25. dubna 45 byly sestřeleny 4 americké letající pevnosti a zahynulo v nich 20 amerických letců. Jejich památku dneska připomínají pomníčky například v Liticích, v Čemínech, v Křimicích, na návsi. Tady všude umírali mladí letci a vlastně to byly v posledních hodinách války.
5. dubna přijeli první američtí vojáci od Klatov do Plzně, kterou bez větších bojů obsadili. Říkalo se ale, že se jim do Plzně ani moc nechtělo a že za nimi musela přijet z Plzně delegace, která je vlastně k tažení na Plzeň přesvědčila.
No to bylo malinko trošičku jinak. Američané přijeli do Plzně ráno po 8. hodině 6. května 1945 a pronikli sem k části americké 16. obrněné divize. 5. května 1945 Američané osvobodili město Klatovy a Domažlice z těch velkých měst. Byly to jednotky od 9. a 38. pěší pluku 2. pěší divize a to povstání, které vypuklo 5. května 1945 v Plzni, ale samozřejmě i v Praze a na jiných místech v Čechách, respektive tehdy ještě protektorátu, tak v podstatě znamenalo to, že sice bylo velké množství odhodlaných lidí, kteří jakoby chtěli s tím protivníkem bojovat, na druhou stranu ti povstalci neměli prakticky žádné zbraně, nebo těch zbraní bylo minimální množství. Tady se třeba potom ve večerních hodinách 5. května do toho těm povstalcům přidal i ten jeden Abteilung z toho Feuerschutzregimentu tady v Plzni na Doubravce, který teda jakoby, to byly vlastně profesionální hasiči složení, ta jednotka byla složena z čekatelů policejních a četnických útvarů a ti právě jako měli vypomáhat tomu revolučnímu národnímu výboru v Plzni k tomu, aby teda se ta situace nějakým způsobem teda pokud možno zvládla bez nějakých velkých obětí. Nicméně revoluční národní výbor po celý den, ten 5. květen, jednal s posádkovým velitelstvím Plzně, s tím generálem von Majevským a snažili se přesvědčit, aby teda nedocházelo prostě k potyčkám, aby nedocházelo prostě ke střelbě, protože samozřejmě ty karty byly rozdány, takže převaha byla na straně Němců, pochopitelně.
Jak se mezi jednotky americké 3. armády, které osvobodili Plzeň, dostali Belgičané, kteří také v posledních letech přijíždějí na oslavy do Plzně?
Belgičané, ten takzvaný 17. prapor belgických střelců, tak to byla jednotka složená z belgických dobrovolníků, kteří vlastně byli většinou příslušníky belgického hnutí odporu a když přešla fronta a Belgie už byla osvobozená, tak oni se jakoby přihlásili do belgické armády a vznikla jednotka, která pak postupovala po boku Američanů a protože ta jednotka byla relativně malá, A tak oni byli vlastně přičleněni k praporům nebo ke skupině praporů stíhačů tanků a byl to vlastně strážní oddíl. A ta jednotka byla vlastně rozdělená podle těch částí, tak jak třeba určité ty prapory stíhačů tanků byly přičleněné třeba k pěším nebo obrněným divizím. A co do okolností ti Belgičané, kteří přišli do Plzně, tak přecházeli vlastně spolu s 612. praporem stíhačů tanků, který byl přičleněn k 38. pěšímu pluku 2. pěší divize, a spolu s touhletou jednotkou vlastně oni přišli do Holíšova a pak část vlastně se dostala až sem do Plzně. Oni se vlastně těch osvobozovacích bojů tady v Plzni vůbec nezúčastnili, ale už po roce 1945 sem začali jako skupinky těch jako bývalých válečných veteránů zajíždět a vlastně ta tradice vlastně toho, že se ty Belgičané se tady objevovali, tak vlastně přetrvala do dnešních dnů a dneska, když už teda veteráni nejsou, tak sem jezdí alespoň ti rodinní příslušníci a ku příkladu nejenom město Plzeň, ale město Holíšov si vlastně tady té tradice velmi váží a na ty belgické válečné veterány třeba město Holíšov vzpomíná nejenom pěknou expozicí v jejich muzeu na náměstí v Holíšově, ale zároveň třeba různými pamětními deskami.
Říká se, že Plzeň osvobodil Petn, ale je pravda, že generál Petn nikdy v Plzni nebyl?
No, on v Plzni byl prokazatelně na Borském letišti. Zároveň tady byl několikrát za svým přítelem generálem Harmonem, což byl velitel 22. armádního sboru. Oni se znali prostě ještě v průběhu válečných let, kdy Petn spolu s Harmonem sloužili u 2. obrněné divize a on prostě potom sem za ním zajížděl, dokonce spolu byli třeba na lovu na Tochovsku. Prokazatelně máme fotografie, kdy generál Petn byl na Borském letišti, kde teda přistál se svým letounem a pak letěl dál na menším strojem směrem na Strakonice, kde provedl vizitaci 94. pěší divize. Zároveň byl na návštěvě u 8. obrněné divize v Rokycanech a samozřejmě jsou prostě různé zprávy o tom, že měl být třeba i v Plzni. Doklady o tom nemáme, ale v jeho deníku se dochoval záznam, že navštívil dokonce Škodovku. Myslíme si, že tam prostě navštívil tu část té Škodovky nebo viděl tu část té Škodovky, kdy bylo shromaždiště vyřazené vojenské techniky německé a že tam teda možná teda se objevil podle toho jeho deníku, který je známý.
Speciálně v Západočeském kraji docházelo během socialismu k mnoha falešným výkladům historie na konci války. Neslavilo se osvobození Plzně a bohužel i dnes po 80 letech provází připomínku tehdejších událostí opět celá řada dezinformací. Na dezinformačních webech se objeví různé informace, falešná videa, že spojenci úmyslně ničili Plzeň, že právě Škodovy závody šetřili, protože v nich měli akcie. Co tomu říkáte?
No tak samozřejmě to jsou velice často naprosto pomýlené informace, které jsou teda šířené a bohužel mnozí lidé jim teda věří. Nicméně tam asi hraje jednu z hlavních rolí právě ten osudný nálet na Škodovy závody v Plzni 25. dubna 45., který teda prostě proběhl, víme, že teda proběhl pod, jaksi na základě rozkazu americké první armády a jsme přesvědčeni o tom, že pokud teda se odprostíme od nějakého politického pozadí, že prostě oni tu fabriku chtěli zničit, protože nikdo nevěděl, jak se válka bude dále vyvíjet a nikdo nevěděl, protože bohužel teda samozřejmě historikům a těm všem, kteří se o to jenom trošku zajímají nebo si někdy něco přečtou, se snadno pak může jaksi hodnotit něco, co proběhlo, než to, co vlastně proběhnout má. Takže samozřejmě Američané byli 25. dubna v Chebu, nehovoří se už o tom, že teda o Cheb byly v těžké boje, stejně tak v oblasti Českého lesa a že vlastně na našem území padlo několik desítek příslušníků americké 97. pěší divize. Nehovoří se o tom, že Američané teda přijeli do Plzně a nestřílelo se. Samozřejmě i v Plzni se střílelo se i po 10. hodině, když už několik hodin v Plzni byli, kdy teda parta s proměnutím fanatiků snažila zvrátit situaci, ale to byla jenom otázka času, než je Američané prostě vyženou z těch jejich krytů. Ale já bych řekl, že je třeba prostě tu historii se snažit nějakým způsobem neustále vykládat a opakovat, protože na druhou stranu mnohokrát opakovaná lež se stává pravdou a příkladem může být například památník, který stojí v Liticích u Plzně, který je připomínkou právě toho 25. hrubna 1945. V roce 1946 tam byl odhalena pamětní deska, na které bylo napsáno památce 12 amerických letců ubitých Němci v Liticích v roce 1945. My prokazatelně víme, že to je deska, která je připomínkou posádky poručíka Fergusona od 398. bombardovací skupiny, která bombardovala nikoli v Škodovku, ale letiště Bory. Ten bombardér byl zasažen a pak přistál, nebo prostě při pokusu o nouzové přistání u Lhoty u Dobřan vybuchl a shořel. A na té palubě toho letounu bylo 8 letců, z toho 3 vyskočili prokazatelně, 2 se zachránili a jeden byl zastřelen v Liticích. Dalšímu se neotevřel parák při pokusu o vyskočení a 4 muži na té palubě zůstali a ohořeli tam. A v podstatě v roce 1960 ta deska byla sejmuta a byla nahrazena citátem Julia Fučika. V roce 1990 byla vrácena v kopii zpátky a v té době proti tomu textu protestoval sudetoněmecké krajanské sdružení. Nicméně prostě deska tam zůstala stále a teprve vlastně v těchto dnech se dočkáme nové desky, která bude mít tu jaksi grafiku té původní, ale bude tam už napsáno teda jaksi tu skutečnost, které v těch Liticích došlo. Ono v roce 2000 tam byla přidaná další deska taková, která by to jakoby informačně narovnávala, ale ta původní deska o tom ubití těch amerických letců tam prostě setrvávala. Nicméně je třeba vědět, že prostě k takovým událostem i na území Sudet anebo protektorátu došlo. Teď nemám na mysli Velkoněmeckou říši, těch případů tam byla celá řada. A právě také v oblasti severozápadních Čech došlo k tomu, že po seskutku ti američtí letci byli zavražděni většinou teda buď to sudeťáky, nebo prostě příslušníky Volkssturmu, nebo SA, nebo prostě jiných jako polovenských jednotek. K tomu teda bohužel došlo, k takovým událostem.
O posledních dnech druhé světové války v Západočeském kraji jsme si povídali s historikem Karlem Foudem. Děkuji moc za rozhovor.
Děkuji.